Dipersilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 41 garis miring PUU 16 Romawi 2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.
Selamat siang Yang Mulia. Saya dari kuasa hukum, nama saya Muhammad Jamsari. Kemudian di samping sebelah kanan saya Pak Yudi Winarno, salah satu pemohon atau prinsipal.
Ya, terima kasih. Pada sidang pendahuluan, sebagaimana undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, adalah saudara menyampaikan permohonan Anda. Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh majelis panel, ya, dan sudah dicermati sehingga tidak perlu seluruhannya disampaikan. Highlight dari permohonan ini saja saudara sampaikan, ya. Permohonan saudara dari registrasi nomor 41, ya, diterima di kepanitraan Jumat 11 Mei 2018 pada pukul 9 pagi. Pemohon ini terdiri dari 50 prinsipal, ya. Baik, silahkan saudara menyampaikan. Nanti setelah itu majelis panel akan menyampaikan saran kritik dalam rangka perbaikan permohonan ini. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, perlu kami jelaskan sebagai yang tadi disampaikan, para pemohon terdiri 550 orang, perseorangan warga negara yang terdiri dari masyarakat pengguna ojek online, kemudian driver ojek online-nya sendiri, termasuk di dalamnya ada ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lain. Jadi totalnya sekitar 50 orang pemohon. Kemudian para pemohon ini mengajukan permohon kepada Yang Mulia ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya dugaan pertentangan pasal 1-8 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang dianggap telah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1. Dalam hal ini para pemohon merasa ada hak konstitusionalnya yang dirugikan, oleh karena itu mengajukan permohonan ini. Kemudian prinsipnya, pada intinya permohonan ini disampaikan terkait ada keinginan agar ojek online ini memiliki legalitas secara hukum, karena selama ini dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 itu belum diakui, Yang Mulia. Hanya yang di apa yang diakui itu kendaraan roda umum, roda 4. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu belum diakomodir, belum diakui secara legal gitu. Hingga ini menimbulkan perasaan diskriminatif bagi kawan-kawan, khususnya pengemudi travel ojek online, bahwa mereka juga seharusnya punya hak yang sama sebagai warga negara gitu, melakukan kegiatan kerja. Yang ironis kan ada kekhawatiran dari kawan-kawan dari driver ini ketika di lapangan itu benturan dengan pengemudi ojek yang apa yang istilahnya ojek pangkalan itu, ya. Kalau dianggap ini belum legal, hari ini mereka seringkali terjadi benturan tuh. Dianggap kamu nggak legal, ya, jadi keributan dan sebagainya. Oleh karena itu kami pikir sangat beralasan ketika kami menyampaikan ini agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi nanti bisa mengadili, memeriksa dan mengadili, khususnya sebagaimana dalam petitum yang kami mohonkan. Agar pasal 138 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 896 Taman Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai angkutan umum orang dan atau barang dilakukan dengan kendaraan bermotor umum dan atau kendaraan bermotor roda 2 milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara online untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat. Kira-kira itu poin inti petitumnya yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Baik, sekarang giliran para hakim panel untuk memberikan masukan ya. Karena kewajiban dari panel adalah memberikan masukan dalam rangka memperbaiki permohonan ini. Saya persilahkan. Siapa dulu? Pak Wahid. Pak Wahid, saya persilahkan. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Ketua Majelis Panel. Pada acara pemeriksaan pendahuluan di mana Majelis memberikan nasihat untuk jadikan bahan nanti perbaikan dapat digunakan atau tidak, tapi menjadi kewajiban mahkamah untuk memberikan nasihat. Pertama, kuasa hukumnya ini 6 ya. Ya, nggak hafal. Ini Suparno, Jamsari, Sunarto, Rudolf, Sopiuddin, Wandoyo. Betul. Ada surat kuasa-surat kuasanya dan pada 6 ini ada surat kuasa khususnya ya. Sudah. Yang hadir hari ini 2.
Yang hadir kebetulan saya sendiri. Ini sebelah di prinsipal.
Ini yang prinsipal ya, yeah. Yang nomor urut 20 ya. Nomor urut 20 Saudara Yudi Wirnano. Baik.
Oh ini.
Oh iya iya.
Telat.
Siapa namanya?
Wandoyo.
Begini, sebelumnya saudara sudah minta izin siapa? Langsung bisa masuk begitu.
Oh, saya izin kedua masuk.
Hah?
Minta izin kedua gitu kedua.
Izin siapa?
Situ, izin ketua gitu.
Ketua.
Enggak bisa begitu ya.
Siap.
Jadi saudara harus meminta izin di sana dulu, baru sana memberitahukan ke kita, kita baru mengizinkan atau tidak.
Oh, siap.
Tidak bisa begitu. Enggak, sekarang saudara keluar dulu.
Siap.
Yang tertib ya.
Siap.
Dan barang-barang itu tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang itu. Barang-barang dititipkan di luar dulu. Enggak bisa dibawa masuk ke sidang. Silakan Yang Mulia.
Ya, kita lanjutkan ya. Dari ini saudara Suparno Jamsari yang hadir ya.
Saya ya.
Ya, sudah sering beracara di MK?
Baru 2 kali dengan hari ini.
Oh, baru 2 kali ya. Pada perkara pengujian undang-undang juga.
Ya, waktu itu tentang teks amnesti.
Oh ya. Jadi format dan runtut daripada permohonan ini ya sudah dicoba untuk digambarkan ya, mengenai permohonannya, pasal yang diuji pasal 138 ayat 3 dihadapkan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 45, pasal 28D ayat 1 dan 28G ayat 1 ya. Ya. Saudara sudah mengemukakan dan menguraikan legal standing di dalam permohonan ini dengan rinci, tapi nanti tentu mungkin harus diperkuat, dipertajam atau diperdalam lagi agar sebagaimana putusan-putusan MK mengenai kedudukan legal standing itu saudara betul-betul relevan pada posisi sebagai pemohon, dan kerugian konstitusional baik yang potensial maupun aktualnya. Kemudian alasan-alasan permohonan ini saudara sudah menggambarkan tadi secara singkat disampaikan, lalu kemudian berapa keadaan-keadaan dari kendaraan yang saudara sekarang ingin ajukan sebagai nanti juga mempunyai hak konstitusional untuk digunakan. Ini di Malang ya, di Surabaya, di Bandung, Medan, Semarang, Malang, dan ya beberapa kota termasuk Banjarmasin ya. Ini mungkin dari inventarisasi keadaan-keadaan praktek yang saudara sebutkan itu, saudara ingin menggambarkan bahwa ada pengaturan-pengaturan di sana ya, baik itu peraturan keputusan gubernur atau pemerintah provinsi, bahkan ya mengeluarkan peraturan-peraturan yang saudara tidak menyebut sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, tapi saudara menyebut bahwa ada regulasi-regulasi yang sudah dibuat di beberapa kota. Tetapi yang saudara sampaikan tadi adalah ini ingin ketentuan 138 ayat 3 itu diberi bersyarat ya, mengikat sepanjang tidak dimanai angkutan umum orang dan atau barang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan dan lain seterusnya. Padahal di dalam pasal 138 itu sebutkan angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Ya, nanti saudara perhatikan betul bahwa definisi kendaraan bermotor umum itu di sini juga sudah singgung, itu sudah juga disebut di dalam pasal 1 ayat pasal 1 angka 10 ya. Undang-undang itu. Di sana jelas disebutkan kendaraan bermotor umum yang disebut di dalam pasal 138 ayat 3 itu adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Ya, tidak menyebut roda 4, roda 2, tidak disebut di sana ya. Nah, ini coba nanti saudara pendalami betul ketentuan pasal 138 ayat 3 dengan pasal 1 angka 10, karena apa yang saudara uraikan dan juga di dalam petitum itu coba cermati dengan ketentuan itu. Nah, ini dari saya khususnya untuk nanti dipertajam, diperdalami lagi uraian saudara mengenai kerugian konstitusional baik aktual ataupun potensial, dan kemudian dikaitkan dengan petitum saudara dan uraian mengenai beberapa regulasi-regulasi yang sudah ada di dalam praktek di beberapa kota, bahkan menyebut aturannya sudah lingkup provinsi. Nah, ini coba nanti diperhatikan betul ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.
Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia Pak Soeharto ya.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan dari pemohon ya, untuk pemohon memang sistematika ini meskipun sudah sesuai permohonan Anda itu, tapi mungkin substansinya terlalu banyak ya, mutar-mutar sehingga banyak yang redundant. Sebenarnya kalau Anda cermati bisa secara substansi bisa dipadatkan menjadi beberapa halaman saja, mungkin 10-15 pun cukup ini karena yang dimohon sebenarnya sederhana. Meskipun Anda mengajukan data-data tiap beberapa kota ya, ada yang memperlakukan berbeda, itu mungkin secara sistematika. Kemudian secara substansi yang mengenai kewenangan mahkamah ini mungkin sudah cukup. Kemudian yang legal standing dikaitkan dengan kerugian konstitusional memang harus dipertegas, karena kerugian konstitusional itu kan muncul kalau memang hak-hak konstitusional Anda sudah memang terhalang untuk dapat diejawantahkan gitu. Artinya apakah benar data-data yang Anda ajukan ini, beberapa kota ini sekarang sudah secara struktural melarang. Kalau kemudian sudah melarang, karena kan di sini baru seperti Jogja baru akan melarang, Surabaya melarang, baru akan, dan terjadi beberapa demo, terjadi beberapa Yunanisasi ya, pakai hanya daerah tertentu yang boleh beroperasi, untuk daerah tertentu tidak. Maksudnya dalam satu kota itu tidak semua Gojek itu boleh ojek online itu. Tapi yang perlu dibatasi dulu adalah ini adalah untuk kendaraan roda 2 ya. Kalau roda 4 kan sebenarnya tidak ada persoalan, dan tidak Anda persoalkan, bukan tidak ada persoalan. Nah, sebenarnya sepanjang ini belum dilarang secara struktural oleh pemerintah, Anda harus bisa mempertegas bahwa Anda sudah mengalami kerugian konstitusional itu. Bisa tidak kira-kira, karena belum ada larangan kok Anda sudah mengatakan mengalami kerugian. Sementara kalau kayak di Bogor Anda ajukan pernah ada sweeping dari para pengemudi angkot, itu kan artinya hal yang sifatnya horizontal gitu kan, kemudian tidak berarti bahwa ada persoalan undang-undang kan begitu. Ini kan persoalan bagaimana di lapangan rebutan rezeki saja nih. Itu yang harus Anda tegaskan bahwa karena tidak diaturnya oleh, nah sekarang apakah kemudian kerugian konstitusional yang Anda khawatirkan kalau undang pasal 138 ayat 3 dimasukkan dengan beberapa komponen unsur-unsur yang Anda maksudkan ini, kemudian apakah kemudian juga sudah merasa kemudian terlindungi dengan pasal 138 ayat 3 yang ditafsirkan sangat luas begini. Meskipun ini juga sekali lagi mumpung ingat, saya ingatkan bahwa apakah permintaan Anda tidak terlalu berlebihan, karena mahkamah kan tidak mungkin akan menjadi apa, pembentuk undang-undang yang menambahkan lebih dari norma yang ada di pasal yang bersangkutan. Pasalnya kan simpel banget itu, 38 ayat 3 itu. Apalagi penjelasannya tadi. Angkutan umum orang atau barang dilakukan dengan kendaraan angkutan bermotor umum dan atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum itu. Nah, kalau kemudian 138 ayat 3 ini dimaknai seperti yang Anda minta, bagaimana kemudian definisi untuk yang roda 4? Ya kan? Ini mungkin bisa mengakomodir kemauan Anda, tapi bagaimana kemudian yang sebenarnya norma itu fleksibel, sifatnya bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan jenis kendaraan, menjadi kemudian dibatasi hanya roda 2. Mungkin kalau Anda tetap berkeinginan seperti ini, bukan berarti mahkamah akan mengabulkan, tapi mungkin yang lebih relevan termasuk di dalamnya kendaraan roda 2, kan begitu mestinya. Bukan kemudian malah Anda batasi untuk roda 2 di 138 ayat 3 itu. Itu mungkin anunya nanti di petitum diperbaikinya. Tapi ke depan dulu soal kerugian konstitusionalitas tadi supaya dipertajam. Kalau memang sudah punya data bahwa ada kota-kota yang kemudian melakukan larangan-larangan, dan ini juga kan harus, kalau Anda kemudian bisa menunjukkan data kota yang melakukan larangan, ya otomatis adalah pengemudi ojek online yang ada di kota itu yang merasa dirugikan. Bukan Anda mengambil alamat prinsipalnya orang Jakarta semua. Tapi ada juga orang Kerawang, memang ada, tapi ini kan kebanyakan orang Jakarta semua. Serang ada, Pandeglang. Nah, kota-kota yang Anda punya data yang memang pemerintah secara struktural sudah melarang, kalau Anda punya datanya, nah mestinya masyarakat sana yang dirugikan karena tidak bisa menikmati angkutan roda 2 online itu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, termasuk masyarakat yang akan menggunakan dan termasuk penyedia jasa, ya kan? Coba nanti ditambahkan, jadi Anda jangan hanya mengeneral bahwa ada beberapa kota, tapi kemudian ini juga tidak secara tegas mengatakan bahwa sudah betul-betul ada larangan. Kalau ada pergolakan-pergolakan antar secara horizontal itu kan mungkin soal tadi itu, mungkin karena terbatasnya area kendaraan-kendaraan angkot yang kemudian kehilangan pasar itu, kemudian secara horizontal kemudian melakukan sweeping. Sekali lagi, kalau memang ada kota yang memang sudah secara resmi pemerintahnya, pemerintah daerahnya melarang, kemudian ya ada korelasi bahwa kerugian konstitusional pun yang mengalami adalah masyarakat sana dan pengemudi-pengemudi online di sana. Ini cukup sulit juga Anda mencari data nanti daerah mana yang sudah ada larangan. Sepanjang belum kan kemudian tidak begitu kuat reasoning kemudian Anda mempersoalkan keberadaan pasal 138 ayat 3 itu. Kalaupun itu Anda merasa relevan dan ada persoalan di situ karena tidak mengakomodir ayat 2, jangan kemudian digeser bahwa itu supaya hanya semata ayat 2 saja yang kemudian diakomodir di 138 ayat 3. Termasuk di dalamnya adalah mungkin itu, tapi secara umum positanya nanti dikurangi saja ini karena terlalu, kalau toh ada ini kan ada beberapa data kota yang Anda masukkan, mungkin cukup datanya saja tapi enggak perlu dengan cerita-cerita historisnya kemudian jadi panjang permohonan saudara. Permohonan yang sederhana, yang straight simple itu bisa dipahami oleh Anda sendiri, prinsipal Anda, mahkamah, juga masyarakat yang melihatnya, karena kan begitu permohonan ini masuk ke MK langsung dipublish, masyarakat bisa memahami, apalagi teman-teman dari pengemudi ojek online kan juga ikut mengikuti perkembangan perkara ini kan. Karena setahu saya juga ini yang tertinggal mungkin ya kan, kan juga pemerintah justru sudah mengakomodir lewat apa organisasi seperti Grab, seperti Gojek itu kan sebenarnya kan dalam rangka sebenarnya itu memberikan aksesibilitas supaya tidak semata-mata bahwa itu kemudian dilarang, justru diakomodir, kemudian dengan cara diorganisir juga kemudian konsumen bisa mendapatkan pelindungan, kepastian hukum dan kenyamanan, keamanan dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan supaya poin-poinnya langsung menguatkan argumentasi Anda yang ada di permohonan ini. Mungkin itu saja Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Yang terakhir tambahan dari saya begini. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Undang-undang itu kan dibuat untuk kepentingan mengatur yang sifatnya general seluruhnya gitu. Tidak mungkin undang-undang itu kemudian permintaan Anda ini dipotong-potong sedikit hanya untuk mengakomodasikan kepentingan Anda sendiri gitu. Tadi sudah dicontohkan, kalau ini dikabulkan permintaan Anda, gimana dengan yang roda 4? Berarti aturan ini pasal 138 ayat 3 enggak bisa mengakomodasikan yang roda 4. Ini nanti tidak adil dengan yang roda 4 gitu. Nanti tidak adil dengan yang tidak berbasis online gitu. Karena Anda permintaannya ini roda 2 yang penggunaannya dengan berbasis online. Nah, kalau ini dipenuhi, satu menjadi tidak adil bagi yang roda 4. Dua, tidak adil bagi yang tidak menggunakan aplikasi online. Padahal undang-undang itu kan mestinya adil bagi semua. Tapi Anda di dalam petitum Anda meminta ini khusus untuk Anda supaya Anda terlindungi, tapi malah tidak melindungi yang lain. Coba itu dipikirkan. Ya. Sebetulnya baik itu mobil maupun sepeda motor yang menggunakan aplikasi online, cara memperolehnya itu moda transportasi baru atau sebetulnya sama saja sih? Saya tanya pada kuasa atau prinsipal, bisa jawab enggak? Ya, sekarang ada dengan berbasis teknologi, ada moda transportasi baru atau ya moda transportasinya masih yang lama? Baru atau lama itu?
Sebetulnya sih model transportasinya sama ya, cuma berbasis teknologinya
kan
aja.
Kan sebetulnya sama kan sebetulnya. Sama. Kalau itu aturan 138 itu mau gunakan yang berbasis teknologi atau yang tidak, sebetulnya kan sudah diakomodasikan.
Boleh sedikit ini menjelaskan Yang Mulia?
Silakan, silakan.
138 itu sebenarnya kami memaknai justru pembatasan itu hanya roda 4 saja gitu loh. Angkutan umum hanya untuk roda 4. Roda 2 itu belum diakomodir gitu loh.
Duh, sebetulnya kalau ini nanti anu kan sudah sama. Coba Anda baca. Tadi sudah ditunjukkan kaitannya dengan pasal 1 angka berapa tadi? 10. Coba tadi dibaca.
Misalnya gini Yang Mulia, di halaman 19 kan di poin 6 itu kami nyebutkan gini. Bahwa muatan pasal 138 ayat 3 Undang-Undang LAJ yang menyatakan angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum, yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang diperbolehkan, tidak termasuk ojek online. Itu kira-kira bahasa sederhananya seperti itu.
Duh, itu aturannya di pasal berapa yang bilang begitu?
Di 138 itu.
Oh, kok 138
ayat 3-nya.
Loh kok bisa? Mana?
Itu di pasal-pasal berikutnya memang ada pasal, yang pasal ada berapa? Pembatasan yang dimasuk kendaraan roda umum itu hanya untuk roda 4 angkutan nah, umum itu gitu.
Ketentuan umumnya baca di
ketentuan umumnya. Iya, di ketentuan umumnya. Umumnya juga ada.
Pasal 10 pasal 1 angka 10 coba dibaca. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Itu definisi kendaraan bermotor umum loh. Anda cari dari mana tadi? Tadi makanya kan sudah ditunjukkan oleh Yang Mulia Pak Wahidudin.
Ya begini maksudnya Yang Mulia. Faktanya yang kita tahu di lapangan itu
bukan
yang...
bukan fakta, ini ketentuan. Ya, ketentuan. Kita tidak bicara kasus konkret. Kalau kasus konkretnya nanti kita lihat, tapi ini undang-undang ini masalahnya ya. Di mana? Saya lanjutkan. Anda itu harus mengkontestasikan pasal 138 ayat 3 dengan pasal-pasal yang Anda jadikan istilah yang umum batu uji atau istilah yang betul landasan konstitusionalnya. Landasan konstitusionalnya begini. Coba Anda mengkontestasikan dengan pasal 27 ayat 2. Bertentangannya di mana? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita kaitkan dengan tadi legal standing saja itu masih bermasalah. Anda di dalam permohonan ini mengajukan 50 orang pemohon. 50 orang itu bisa diklarifikasikan satu orang yang menyediakan jasa ojek online, ya kan? Ya. Itu berapa orang saya enggak ngitung, tapi yang satu orang-orang perseorangan yang menggunakan jasa itu. Kalau jasa itu dengan konsentrasi pasal 27 enggak ada kaitannya, tapi kalau itu yang menyediakan jasa itu memang ada kaitannya. Kalau dia terhambat tidak bisa melakukan pekerjaannya. Jadi di dalam legal standing pun Anda harus secara cermat kerugiannya di mana. Enggak bisa Anda mengkontestasikan menyamakan antara penyedia jasa ojek online perseorangan pengguna penyedia jasa dengan yang menggunakan jasa. Kerugiannya lain kalau dikontestasikan dengan yang pasal 27. Pasal 27 kan berkenaan atas pekerjaan. Pasal ini di mana letaknya? Apakah para penyedia jasa itu terhalang-halangi sehingga dia tidak bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak? Itu harus dikontestasikan. Ya, itu spesifikasi atau kategorisasi yang pertama, penyedia jasa online. Tapi sekarang yang kedua, pengguna jasa online, kerugiannya di mana? Lain itu, beda itu. Ya, jadi Anda harus mampu menjelaskan yang 25 begini, yang 25 begini. Kalau itu sama-sama 25-nya, tapi kan enggak, saya tadi enggak ngitung jumlahnya, siapa yang penyedia jasa prinsipalnya, siapa yang menggunakan jasa. Itu aja bisa di situ. Sehingga Anda harus mengkontestasikan. Terus kalau pasal 28, di mana letaknya? Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan ini yang dengan dikontestasikan dengan pasal 138, di mana letaknya? Berikutnya, kalau enggak perlu, enggak usah ditantumkan pasal 28 ayat 8D ini. Kemudian 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan sebagainya. Ini kontestasikan, jadi disandingkan. Inkonstitusionalnya itu pasal 138 ayat 3 itu di mana dengan pasal-pasal yang Anda jadikan landasan konstitusional. Nah, itu baru ketemu. Ketemu dia punya legal standing. Dia ada kerugian konstitusional. Nah, sekarang berikutnya, kemudian substansi pokok permohonannya itu bertentangannya di mana? Tadi saya sebutkan. Ya, sudah saya sampaikan bahwa ini moda transportasinya kan sebetulnya sama saja. tidak ada yang baru. Yang baru adalah cara. Kalau dulu itu ada ojek lewat, saya mau naik ojek gitu. Kalau sekarang dipesan pakai telepon, pakai aplikasi kan gitu. Sebetulnya sama saja. Nah, itu harus Anda uraikan di mana? Inkonstitusionalnya pasal 138 supaya lebih jelas. Jadi kita itu kalau menghadapi permohonan yang tidak jelas, malah gampang, ringan kita. Nah, ini permohonan kabur, tolak saja. Nah, kita forum siang hari ini memberitahukan Anda supaya permohonannya jelas. Kita tadi yang mulia Pak Soehartoyo, Anda sendiri paham, prinsipnya paham, hakim juga paham, akhirnya bisa, oh iya ya, ini permohonannya betul gitu. Tapi kalau selama ini yang kita baca di dalam permohonan yang pertama ini kan kita belum paham. Di mana sih letaknya inkonstitusionalitasnya? Di mana kerugian konstitusional dari 50 orang itu? Itu beda antara yang kelompok pertama dan kelompok yang kedua, harus diuraikan. Kemudian yang perlu saya tambahkan tadi ya, di dalam permohonan ini kalau kita diminta menambah sampai sebegitu, ini menjadi menguntungkan atau ini mengakomodasikan keinginan saudara, tapi tidak adil dengan yang lain. Coba dibuat formulasi ya, supaya memang ketentuan ini berlaku untuk semua, adil. Anda saja kan mengatakan bahwa ini tidak adil pada saya, sehingga harus diperluas beginilah. Sekarang akhirnya kalau diperluas malah tidak adil bagi orang yang lain. Kan enggak bisa. Ketentuan undang-undang jangan dipotong-potong hanya untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Tapi undang-undang ada kesamaan di depan hukum, kesamaan di depan pemerintahan, itu asas undang-undang dasar, sehingga berlaku adil bagi semua, ada kepastian hukum bagi semua. Kalau ini kita setujui rumusan Anda, tidak ada kepastian hukum untuk yang lain jadinya, malahan itu ya. Tolong dipikirkan, diperbaiki beberapa hal yang perlu sudah kita sampaikan bertiga ini ya. Ada komentar Anda atau ada tanggapan Anda, atau cukup akan Anda perbaiki? Tapi terserah Anda, ini kan kewajiban kita untuk memberitahukan pada Anda. Kalau Anda tidak memperbaiki juga tidak ada masalah, karena itu hak Anda, kewajiban kita untuk memberikan pemahaman pada Anda supaya permohonan ini menjadi lebih jelas gitu. Ya? Ya, gimana? Mohon?
Ya, saya pikir kami sangat menerima masukan ini, perbaikan ini guna memperbaiki apa sebuah materi yang ada dalam permohonan ini. Jadi kami menganggap sangat apa menghargai masukan dari yang mulia, tentu minta waktu juga untuk kita coba perbaiki lagi.
Ada waktunya, nanti kita sampaikan sampai kapan perbaikan ini bisa dilakukan ya. Baik, kalau sudah tidak ada maka saya sampaikan bahwa saudara sesuai dengan undang-undang dan hukum acara, Anda diberi waktu 14 hari sejak sidang ini perbaikannya supaya bisa dilakukan. Ya, tapi kalau sebelum 14 hari saudara sudah bisa memperbaiki, maka segera sampaikan ke kepaniteraan untuk kita lanjutkan dengan sidang pendahuluan yang kedua, kita menerima perbaikan-perbaikan dari saudara-saudara, ya. Baik. Jadi paling lambat perbaikan itu Senin 4 Juni 2018. Senin 4 Juni 2018 pada pukul 10.00 WIB langsung diserahkan di kepaniteraan. Tapi kalau sebelumnya saudara sudah bisa memperbaiki, 1-2 hari langsung masukkan, segera kita menyelenggarakan sidang yang kedua, ya. Baik, cukup? Pemohon? Cukup. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 41 garis miring PUU garis datar 16 Romawi garis miring 2018 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14